Šalomoun, syn Davidův, pevně vládl svému království a Hospodin jeho Bůh byl s ním a nesmírně jej vyvýšil. Milí posluchači, pokud jste nás poslouchali v našem minulém pořadu pod názvem Světem Bible, tak jistě víte, že tento verš, kterým vás vítám k poslechu dalšího výkladu Božího slova, je v Písmu svatém zapsán ve druhé knize Paralipomenon. Druhá kniha Paralipomenon bude totiž zase na několik týdnů předmětem našich společných úvah. Šalomoun vydal rozkaz celému Izraeli, velitelům nad tisíci a nad sty, soudcům a všem předákům z celého Izraele, totiž představitelům rodů, a ubírali se. Šalomoun s celým shromážděním na posvátné návrší v Gibeonu. Tam byl Boží stan setkávání, který na poušti zhotovil Mojžíš, služebník Hospodinův. To jsem vám připomněl druhý a třetí verš z první kapitoly druhé knihy Paralipomenon. Cesta Šalomouna, který se chtěl přiblížit k Bohu, a s ním i cesta představitelů lidu, jak vidíme, vedla nejprve ke stánku úmluvy či ke stanu setkávání. Celý stánek, jak jsme si už mnohokrát připomněli, hovoří o úžasném Božím díle spasení v Pánu Ježíši Kristu. Tito velcí lidé Izraele museli jít do Gibeonu, kde byl oltář, museli jít jakoby skrze oběť, aby se přiblížili Bohu. Minule jsme si na rozloučenou řekli, že také my musíme v současné době přicházet k Bohu na stejném principu, i když neprávě stejným způsobem. Přistupujeme k Bohu prostřednictvím oběti, kterou jednou provždy přinesl Pán Ježíš Kristus za nás na odpuštění našich hříchů. Pokud si přeješ přiblížit se k Bohu, můžeš tak učinit pouze skrze kříž, nebo tedy tím, že vírou přijmeš oběť Pána Ježíše Krista, kterou byly před Bohem smyty i tvoje hříchy. A právě toto v jistém časově vzdáleném předobrazu udělal Šalomoun. Vzal všechny vůdce Izraele a šli do Gibeonu, kde byl stan setkávání, a kde byl také bronzový oltář, na němž se přinášely zvířecí oběti. Oni nemohli jít přímo k Bohu, nemohli jít k Boží schráně, kterou David před lety nechal odtransportovat do Jeruzaléma, ale šli nejprve do Gibeonu, kde byl oltář. Šalomoun tam před Hospodinem obětoval na bronzovém oltáři, který byl u stanu setkávání. Obětoval na něm 1000 zápalných obětí. 6. verš. Jak je z tohoto velikého množství obětí zřejmé, Šalomoun nebyl nijak skoupý. Uvidíme, že vůbec za času vlády Šalomouna bylo obětováno obrovské množství obětí. Jak na tuto touhu přiblížit se k Hospodinu projevenou štědrým množstvím obětí reagoval sám Bůh? 7. verš a potom několik následujících. Té noci se Šalomounovi ukázal Bůh a řekl mu, žádej, co ti mám dát. Šalomoun Bohu odpověděl, ty jsi prokazoval velké milosrdenství mému otci Davidovi a mne si po něm ustanovil za krále. Nyní, Hospodine Bože, nechť se prokáže spolehlivost tvého slova, daného mému otci Davidovi. Ty jsi mě přece ustanovil za krále nad lidem tak početným, jako je prach země. Tolik po 9. verš v první kapitole druhé knihy Paralipomenon. Zaslíbení o hojnosti potomstva vyvoleného Božího lidu bylo dáno nejenom Davidovi, ale také už dávno předtím Abrahamovi. Tvoji potomci budou tak v hojném počtu, jako je hvězd na nebi, nebo jinde je použito přirovnání, jako je písku na břehu moře, či dokonce jako je prachu na zemi. To znamená, že je nebude možné ani sečíst. Šalomoun si uvědomuje, s kým má tu čest. Ví, před kým stojí. Ví, jaký národ má před sebou, také co do temperamentu. A také si uvědomuje svoji vlastní roli v tom všem a z ní vyplývající odpovědnost. A tak v 10. verši pokračuje ve své modlitbě. Dej mi tedy moudrost a umění, abych dovedl před tímto lidem vycházet a vcházet. Vždyť kdo by mohl soudit tento tvůj lid, jenž je tak četný? Lidé si rádi povídají o Šalomounově krásném rozhodnutí a o tom, že si ze všech neomezených božích darů vyvolil moudrost. Ale jak na to ten Šalomoun přišel, že si přál právě moudrost? Kdybychom se vrátili zpět do 22. kapitoly první knihy Paralipomenon, četli bychom tam toto. David Šalomounovi řekl, můj synu, já sám jsem měl v úmyslu vybudovat dům pro jméno Hospodina svého Boha. Stalo se však ke mně slovo Hospodinovo. Prolil si mnoho krve a vedl si velké války. Nebudeš budovat dům pro mé jméno, protože si na zemi přede mnou prolil mnoho krve. Nuže, můj synu, nechť je s tebou Hospodin. Se zdarem vybuduješ dům Hospodina svého Boha, jak o tobě vyřkl. Kéž ti Hospodin dá prozíravost a rozumnost, až tě ustanoví nad Izraelem, abys dbal na zákon Hospodina svého Boha. První Paralipomenon 22:7-8 a potom verše 11 a 12. Jak vidíme, Šalomoun vlastně v této své modlitbě k Hospodinu jenom poslechl svého otce, když David pověděl, Hospodin ti dá prozíravost a rozumnost. Šalomoun na to nezapomněl. A proto, když se Hospodin ptá, co chceš, Šalomoune, Šalomoun odpovídá, potřebuji prozíravost a rozumnost. Protože máš na srdci toto a nežádal si bohatství, skvosty ani slávu, ani bezživotí těch, kdo tě nenávidí, ba nežádal si ani dlouhý věk, ale požádal si pro sebe o moudrost a umění, jak soudit můj lid, nad nímž jsem tě ustanovil za krále, budou ti dány moudrost a umění, ale dám ti i bohatství, skvosty a slávu, takže se ti nevyrovná žádný z králů, kteří byli před tebou, ani z těch, co přijdou po tobě. Druhá kniha Paralipomenon, první kapitola, verš 11. a k němu 12. Hospodin tedy Šalomouna ujišťuje, že dostane moudrost a porozumění a navíc mu slibuje další věci a další své dary k tomuto, jakoby navíc. Rád bych, abyste si všimli, že Šalomoun žádal o moudrost k tomu, aby uměl vládnout nad svěřeným lidem. Šalomoun nežádal o duchovní moudrost či bystrost. A jak dále uvidíme, Šalomoun ve svém životě takovou tu duchovní moudrost někdy poněkud postrádal, ačkoliv měl úžasnou moudrost k vládě, ukáže se, že v osobním životě a především v rozeznávání duchovních vlivů to bylo trochu jinak. Od stanu setkávání na posvátném návrší, které je v Gibeonu, přišel Šalomoun do Jeruzaléma a ujal se království nad Izraelem. To je navíc 13. verš v první kapitole 2. Paralipomenon. Jak je to dobré a příkladné, že Šalomoun své králování zahájil v boží přítomnosti a zahájil je tím, že Hospodinu přinášel štědré oběti. Toužil být očištěn a toužil se Bohu líbit. Poté však přichází na řadu zase civilní život, abychom tak řekli. Dále je před námi výčet různých materiálních hodnot, kterými král Šalomoun disponoval. Šalomoun nashromáždil vozy a jezdecké koně. Měl 1400 vozů a 12 000 jezdeckých koní. Rozmístil je ve městech pro vozbu a u sebe v Jeruzalémě. Král měl v Jeruzalémě stříbra a zlata jako kamení a cedrů jako planých fíků, jakých roste mnoho v přímořské nížině. To byl 14. a k němu 15. verš. Ke koním a vozům se ještě vrátíme, ale pokud jde o to dřevo, Megí povídá, že i dnes lze vidět v Izraeli veliké množství planých fíků, ale těch cedrových stromů tam mnoho není. Šalomoun nashromáždil cedrové dřevo v takové hojnosti, že ho bylo jako těch planých fíků. A zlata a stříbra bylo tolik, že ho bylo jako kamení. Kdybyste někdy byli v této zemi, nebo jen viděli nějaké snímky, pak byste věděli, že tam jsou na dost velkém území jen skály a kamení. V Izraeli je více skal a kamení, než kdekoliv jinde, kde jsem byl, říká bratr Megí. Představte si, že Šalomoun získal tolik zlata a stříbra, že bylo pro něj tak samozřejmé, jako to kamení. Karavany králových překupníků kupovaly stáda koní za pevnou cenu. Při návratu přiváželi z Egypta vůz za 600 šekelů stříbra a koně za 150. Jejich prostřednictvím se tak vyváželi všem králům chetejským a aramejským. 2. Paralipomenon, verše 16 a 17 v první kapitole. Co se tady vlastně stalo? Vidíme, že Šalomoun se ve svém duchovním životě dostal do oblasti, před kterou jej Hospodin varoval. Bůh totiž už kdysi dávno řekl, že až jednou přijde den, kdy Izrael bude mít krále, měl by zachovávat toto nařízení. Avšak ať nemá mnoho koní a ať neuvádí lid zpátky do Egypta, aby měl více koní. Hospodin vám přece řekl, nikdy se už touto cestou nevracejte. Také ať nemá mnoho žen, aby se jeho srdce neodvrátilo od Boha. Ani stříbra a zlata, ať nemá příliš mnoho. Co jsme si tu však četli o Šalomounovi? Ten zhromažďuje koně a stává se velmi bohatým po všech stránkách. A jak ještě dále uvidíme, bude mít také mnoho žen. Ač si Šalomoun vyprosil moudrost pro vládu nad Izraelem, tak početným lidem, Boží slovo, které bylo řečeno izraelským králům už kdysi dávno skrze Mojžíše, Šalomoun nerespektoval. A my vidíme, že tam, kde se člověk staví do cesty Boží vůli, tam to s ním nebývá dobré. A nyní se v dalším čtení dostaneme až ke 2. kapitole, milí posluchači, kde kromě hromadění bohatství Šalomoun začíná plnit to, k čemu mu dal instrukce jeho otec David. Šalomoun se rozhodl vybudovat dům Hospodinovu jménu a sobě dům královský. Šalomoun stanovil počet 70 000 nosičů břemen a 80 000 kameníků v horách a nad nimi 3 600 dozorců. První dva verše ve 2. kapitole 2. knihy Paralipomenon. Projekt chrámové stavby už je dán z doby krále Davida a Šalomoun se podle pokynů pouští do organizace samotné stavby. Všimněte si, upozorňuje nás doktor Megí, že stavba chrámu je období Šalomounovy vlády, na které Bůh klade v biblických záznamech nemalý důraz. Máme před sebou třetí verš druhé kapitoly. Šalomoun poslal Chůramovi, králi Týrskému, vzkaz. Jako si jednal s mým otcem Davidem a posílal mu cedry, aby si vybudoval pro sebe dům k bydlení, tak jednej i se mnou. Král Chůram či Chýram byl přítelem Davida a David byl zase přítelem krále Chýrama. Rozuměli si, ctili jeden druhého a v mnoha věcech si vycházeli vstříc. Na tomto základě vztahu krále Chýrama s Davidem pak staví také Šalomoun a vyzývá krále Chýrama ke spolupráci. Někteří lidé odmítají tvrzení, že v chrámě budou během tisíciletého království obnoveny oběti. Jestliže byly v době starého zákona přinášeny zvířecí oběti, aby se staly předobrazem či předběžným podobenstvím na Kristovu oběť na kříži, proč by měly pokračovat i během tisíciletého království? Proč? Inu, tady jsme si v našem textu četli, že oběti se mají přinášet za Izraele na věky. McGee na základě tohoto textu a vůbec svého poznání připouští, že v tisíciletém království mohou mít podobné oběti svůj význam, protože budou zase zpětně připomínat oběť Pána Ježíše Krista na kříži. V tomto Šalomounově vzkazu Týrskému králi Chýramovi pak bylo dále řečeno: dům, který buduji, bude veliký, neboť náš Bůh je větší než všichni bohové. Druhá kapitola, verš 5. Rád bych se vás zeptal, co dělá určitou věc velikou. Co dělá člověka velikým, co tvoří velikost národa, co dělá církev slavnou a velikou. Možná bychom našli řadu věcí, ale Šalomoun tu svému sousedovi, Týrskému králi, ukazuje, že je to Bůh, kdo činí velikým ten dům, který má Šalomoun v úmyslu vybudovat. A to je něco, co nám právě v dnešní době možná trochu uniká. Velmi prozíravě tu však zní pokračování toho, co Šalomoun králi Chýramovi vzkazuje. Dům, který chce Šalomoun stavět pro Hospodinovo jméno, má být veliký. A k tomu předchozímu poselství v 5. verši Šalomoun dodává v 6. Kdo však má tolik síly, aby jemu mohl vybudovat dům? Vždyť jej nemohou pojmout nebesa ani nebesa nebes. A kdo jsem já, abych mu budoval dům? Leda bych před ním pálil kadidlo. Šalomoun s předními z Izraele se k Bohu přiblížil na základě oběti, jak jsme ho viděli v Gibeonu. Jediná cesta, kterou můžeme přijít k Bohu my dnes v naší době, je také oběť. Už ne v Gibeonu a ne oběť tisíce zvířat. Nicméně je to oběť Pána Ježíše Krista. V tomto textu je důležité si povšimnout, že Šalomoun neměl žádné pochybnosti o tom, kdo je Bůh. Nedělal si iluze, že by Bůh mohl bydlet v nádherném chrámě, který hodlal stavět. Věděl, že by Bůh nemohl bydlet nebo žít v žádné budově. Jednou jsem četl, jak nějaký teolog prý vyjádřil slovo o Šalomounovi, že to byl člověk, který se snažil vybudovat malý dům, aby si tam uzavřel svého boha. Izraelský lid si údajně myslel, že ho tam takto může zavřít. Rád bych vás na základě tohoto slova, které jsme si přečetli v 6. verši v 2. kapitoli 2. knihy Paralipomenon, ujistil, že Šalomoun takto vůbec nemyslel a jeho lid taky ne. Byli na tom daleko lépe než mnozí lidé dnes, dokonce i v různých církvích a náboženských společnostech. Mnozí lidé kostel nazývají Božím domem, což je hrozné označení nesmírně omezující Boha. Jaká je to nádhera, když jsme se mohli skrze víru, skrze přijetí Pána Ježíše Krista stát právoplatnými Božími dětmi, milí přátelé. Už jsi Boží dítě? Jsi spasen? Máš osobní spojení se svým Bohem? Ke spojení s Bohem nepotřebujeme žádné nákladné chrámy ani žádné předměty, jak se jimi snaživě vybavují někteří lidé, ale potřebujeme se naopak vzdát svých vlastních představ a celé, ale úplně celé důvěřovat Božímu slovu. Naše pořady mají za cíl probouzet a snad také aspoň částečně uspokojovat touhu po Božím slově. Dnes se musíme rozloučit, ale těšíme se zase na příští setkání u rozhlasových přijímačů.